Θα συζητήσουμε με τον νομικό σύμβουλο της ΕΚΠΗΖΟ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, τον κύριο Βίκτορα Τσιαφούτη. Κύριε Τσιαφούτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Τι ακριβώς λοιπόν σημαίνει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επαναλαμβάνω ότι δεν έχει καθαρογραφία, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο που θα έχει?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι μεταβίβασης δανείων από τράπεζες σε επενδυτές. Ο ένας είναι στο πλαίσιο της υλοποίησης με βάση ένα νόμο του 2003 και ο δεύτερος με βάση την πώληση που προβλέπεται στον νόμο του 2015. Οι εταιρείες διαχείρισης ούτως ή άλλως μπορούσαν να διενεργούν τέτοιου είδους πράξεις στο πλαίσιο του νόμου του 2015 και η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αφορά τις μεταβιβάσεις στο πλαίσιο τιτλοποίησης με βάση το νόμο του 2003. Έτσι. Άρα αναφερόμαστε σε αυτό. Τώρα, γιατί οι τράπεζες επιλέγουν να πωλούν δάνεια στο πλαίσιο τιτλοποίησης 2003 και όχι πώλησης 2015, γιατί με βάση το νόμο του 2003 έχουν φόρο απαλλαγές, πολύ σημαντικές φόρο απαλλαγές, τους κοστίζει πάρα πολύ λιγότερο δηλαδή φορολογικά και επιπλέον δεν έχουν και κάποιες υποχρεώσεις που έχουν εάν πωλήσουν δάνεια με βάση το νόμο του 2015. Στην ουσία δηλαδή οι τράπεζες αυτό που θέλανε ήταν και να επωφελούνται των φόρο απαλλαγών αλλά και να μην έχουν τις υποχρεώσεις του νόμου του 2015. Δυστυχώς, ο Άριος Πάγος με μια ασυνήθιστα ταχεία ως προς το χρόνο έκδοσης απόφαση δικαιώνει τις εταιρείες διαχείρισης και όσους τέλος πάντων συμμετέχουν σε αυτή την αγορά δανείων μέσω τιτλοποίησης. Τι λέει η απόφαση αυτή, ότι και μπορείτε να επωφελείστε των φόρων απαλλαγών, αλλά και ταυτόχρονα, χωρίς να αναλαμβάνετε τις υποχρεώσεις του νόμου 2015, μπορείτε να εκμεταλλεύεστε τα προνόμια ως εταιρείες διαχείρισης, ενώ τα προνόμια της επίστοσης πληστηριασμού και συμμετοχής σε δίκες κτλ. Εκπροσωπώντας τους επενδυτές, δηλαδή αυτά που έχει επικρατήσει να ονομάζουμε φάντες.
Προκαλεί λοιπόν εντύπωση στους νομικούς κύκλους αυτή η απόφαση που επιτρέπει στην ουσία στα funds να έχουν, δεν ξέρω, νιώθω έτσι όπως μας το λέτε, ότι στην ουσία έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο.
Πολύ σωστά το λέτε, ναι. Κοιτάξτε να δείτε εντύπωση. Καταρχάς, εγώ προσωπικά αλλά και πολλοί άλλοι νομικοί διαφωνούμε ως προς την ουσία των κρίσεων της απόφασης. Έτσι. Ο νόμος του 2003 είχε τη λογική της πρόσκαιρης χρηματοδότησης των τραπεζών μέσω μεταβίβασης με βάση την τιτλοποίηση και όχι της πλήρους αποξένωσης. Δηλαδή, ενώ με το νόμο του 2015 οι τράπεζες αποξενώνονται τελείως από τις απαιτήσεις που μεταβιβάζουν, με το νόμο του 2003 δεν αποξενώνονται. Αντίθετα, μάλιστα, οι τράπεζες ήταν αυτές που διαχειρίζονταν τις απαιτήσεις αυτές. Δηλαδή, όχι οι services, όπως είπατε, αλλά οι ίδιες οι τράπεζες μεταβίβαζαν τα δάνεια μέσω τιτλοποίησης και οι ίδιες οι τράπεζες παρέμεναν να επικοινωνούν με τους οφειλέτες. Άρα, λοιπόν, είχαν και τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν οι τράπεζες. Και μην ξεχνάμε ότι οι εταιρείες διαχείρισης είναι διάτοτες αστέρες στην κοινωνία. Έτσι. Είναι εταιρείες που φτιάχνονται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Οι τράπεζες όμως έχουν αιώνες ύπαρξης από πίσω, έχουν υποτίθεται πάντα. Έτσι. Δεοντολογικά μιλώντας, ένα κοινωνικό προφίλ, ένα κοινωνικό πρόσωπο και αυξημένες υποχρεώσεις επιμέλειας απέναντι στους καταναλωτές, στους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν, ναι. Μου προκαλεί εντύπωση γιατί ήταν άλλη φιλοσοφία του νόμου του 2003 και άλλη φιλοσοφία του νόμου του 2015. Άρα η απόφαση αυτή είναι σαν να λέει και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος. Έπειτα ασκείται και μια κριτική ως προς το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Εδώ να πούμε ότι για παράδειγμα η απόφαση επί της συλλογικής αγωγής που κατέθεσε η ΕΚΠΗΖΟ κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής, έτσι με αντίδικο τη ΔΕΗ, συζητήθηκε τον Ιούλιο και ακόμα δεν έχει εκδοθεί απόφαση.
Ναι, είναι το συνηθισμένο αυτό.
Ναι,
γι' αυτό προκαλεί εντύπωση ο σύντομος χρόνος τώρα.
Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Απλά είναι μια παρατήρηση. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα είναι ότι με την απόφαση αυτή αφαιρείται ένα μέσο άμυνας των οφειλετών. Κοιτάξτε, και θετική να ήταν η απόφαση, δεν θα λυνόταν το πρόβλημα. Έτσι, γιατί θα το βρίσκαμε στην πορεία μπροστά μας. Mm-hmm. Αλλά τι φανερώνει αυτή η απόφαση? Φανερώνει αυτή η απόφαση την παντελή έλλειψη θεσμικού πλαισίου προστασίας κυρίας κατοικίας. Ακριβώς λόγω της έλλειψης θεσμικού πλαισίου για την προστασία της κυρίας κατοικίας, οι δανειολήπτες είχαν ένα δικαστικό εργαλείο, ένα ένδικο εργαλείο άμυνας απέναντι στους πληστηριασμούς. Τώρα αυτό αφαιρείται. Και λοιπόν, από τη στιγμή που αφαιρέθηκε αυτό το χαλί, αποκαλύφθηκε το πρόβλημα. Το οποίο μερικοί έκαναν πως δεν υπάρχει. Έτσι προσποιούνταν ότι δεν υπάρχει. Ποιο είναι? Δεν υπάρχει προστασία της κυρίας κατοικίας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ουσιαστική μέρημνα για τα νοικοκυριά. Υπάρχει ένας στοχευτικός νόμος ο οποίος εξισώνει τα νοικοκυριά, τους ιδιώτες, συνταξιούχους, τους υπαλλήλους κτλ. Με προβληματικές επιχειρήσεις. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν προβλέπει προστασία κυρίας κατοικίας, αλλά προβλέπει μόνο για μια πολύ μικρή μερίδα οφειλετών, οι οποίοι είναι εξαθλειωμένοι, αυτοί οι οποίοι έχει επικρατήσει να αποκαλούνται ως ευάλωτοι. Έτσι, ευάλωτοι είναι οι πλήρως εξαθλειωμένοι. Προβλέπεται λοιπόν για αυτούς τους συμπολίτες μας μια μίσθωση του σπιτιού τους για κάποια χρόνια. Δηλαδή για αυτούς που δεν μπορούν ουσιαστικά να πληρώνουν νίκη για το σπίτι τους, προβλέπεται αυτό το οποίο θα έπρεπε να προβλεπόταν ενδεχομένως για κοινωνικές τάξεις, ας πούμε, για νοικοκυριά μεγαλύτερου εισοδήματος. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό φανερώνεται, ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας και είναι επιτακτική ανάγκη αυτό να θεσμοθετηθεί. Επιπλέον θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ούτε οι εξοδικαστικοί μηχανισμοί ρυθμίσεων λειτουργούν, ούτε ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών στις ατομικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον οφειλέτη και τις τράπεζες τηρείται από τις τράπεζες και από τους services, από τις εταιρείες διαχείρισης, αλλά και η πλατφόρμα εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία είναι ένας μηχανισμός, αποτελεί ένα μηχανισμό συλλογικής διαπραγμάτευσης. Με συγχωρείτε, ναι. Συλλογικής διαπραγμάτευσης. Και αυτή δεν εφαρμόζεται. Γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί είναι προαιρετική η συμμετοχή των τραπεζών και για το λόγο αυτό υπονομεύεται από τις τράπεζες και από τους services. Άρα ουσιαστικά οι οφειλέτες μένουν απροστάτευτοι απέναντι στους πληστηριασμούς και αυτή η απόφαση φανερώνει αυτή την δεινή πραγματικότητα.
Βέβαια προκαλεί προβληματισμό ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε περιλαμβάνει μια δικαστική απόφαση ανώτερου δικαστηρίου που δεν φαίνεται να τάσετε με το πλευρό του, πώς να το πω, του δίκαιου, αλλά με το πλευρό του συμφέροντος. Και θέλω να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση η απόφαση αυτή να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για τους κακοπληρωτές και μόνο?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα επιρρύψω ευθύνη στον Άριο Πάγο για τέτοια πράγματα. Γιατί, να σας πω κάτι, διαφωνώ με την κρίση της πλειοψηφίας ολομέλειας, mm-hmm. γιατί υπάρχουν από ό,τι διαρρέεται 9 αεροπαγίδες οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη.
Ναι.
Αλλά αυτό θα ήθελα να μείνει στο επίπεδο της νομικής συζήτησης. Mm-hmm. Δεν φταίει ο Άριος Πάγος που η πολιτεία δεν έχει λάβει μέτρα προστασίας κυρίας κατοικίας.
Mm-hmm.
Έτσι. Άρα εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο πίεση ασκείται στην κυβέρνηση να θεσμοθετήσει την προστασία της κυρίας κατοικίας παρά σε τυχόν κακοπληρωτές. Δηλαδή ουσιαστικά με την απόφαση αυτή ο Άριος Πάγος θα μπορούσαμε να πούμε ότι θέτει την κυβέρνηση πρώτων ευθυνών της. Λάβε μέτρα, γιατί δεν μπορεί η απουσία θεσμικού πλαισίου να αναπληρώνεται από δευτερεύουσας σημασίας, έτσι, νομικά εργαλεία. Εντάξει, δεν λέω ότι η προστασία των οφειλετών με την άμυνα που είχαν απέναντι στους services ήταν ασήμαντη, προς Θεού. Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Είναι ένα από τα προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία. Και επειδή αναφερθήκατε σε κακοπληρωτές, ξέρετε, ο νόμος Κατσέλη στιγματίστηκε ως νομοθεσία που ενθάρρυνε, αν θέλετε, την πάυση των πληρωμών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Ο νόμος Κατσέλη, δεν μπορεί κάποιος να έχει κάποιες απόψεις ως προς την αποτελεσματικότητά του στους επιμέρους ρυθμίσεις και σταθμίσεις κτλ. Ο νόμος Κατσέλη όμως προέβλεπε την εξαγορά της κατοικίας από τον οφειλέτη. Κανένας οφειλέτης δεν προστάτευε την κατοικία του έτσι αγόκιστα και χωρίς κόπο και χωρίς επιτήρηση από το δικαστήριο. Έτσι. Υπήρχε μια δίκαιη κατανομή ευθυνών. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που είναι μια έννοια πιο πολύ που συναντάται στην Αμερική, έτσι, όχι τόσο στην Ευρώπη, όπου το Pacta Sunt Servanda ισχύει πολύ, αλλά ώστε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να μην ευνοούνται από την νομοθεσία. Υπάρχουν τρόποι. Έτσι. Είναι ένας μύθος αυτό, ότι θα ευνοηθούν κάποιοι. Άρα, για να καταλήξω λοιπόν στην απάντησή μου, στην ερώτησή σας, νομίζω ο Άριος Πάγος πιο πολύ έμεσα, άθελά του ενδεχομένως, θέτει την κυβέρνηση πρώτων ευθυνών της.
Μάλιστα. Και την ίδια ώρα, κύριε Τσιαφούτη, υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί περαιτέρω στην παρούσα φάση ο αριθμός αυτός των κόκκινων δανείων λόγω της συνεχούς αύξησης των επιτοκίων.
Έχετε πολύ δίκιο που το αναφέρετε. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε ότι μία αύξηση 3% μονάδων ισοδυναμεί στα στεγαστικά δάνεια μεγάλης διάρκειας αποπληρωμής με 200 μπορεί και 300 ευρώ. Μιλάμε για ποσά τα οποία είναι μεγάλα για τα ελληνικά νοικοκυριά, ιδίως αν συνυπολογίσουμε τις μηδενικές έως αστείες αυξήσεις των μισθών και τον γενικότερο πληθωρισμό που έχουμε τα τελευταία 1,5 έτος, αν δεν κάνω λάθος. Ένα έτος, 1,5. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε όλοι το φόβο ότι η αύξηση αυτή των επιτοκίων, η οποία μάλιστα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων, θα πρέπει να πούμε, έτσι, η αύξηση αυτή των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων.
Κύριε Τσιαφούτη, σας ευχαριστώ θερμά.